Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 23 години. Гэта Радіо Свобода.
Радіо Свобода слухають во всім світі.
Кожен день події і голоси
світу і Білорусі.
Сьогодні у програмі. Вернік Іван Михайлов буде сидіти за відмову служити у війську. Предпринимальник Андрей Бондаренко по-ранейшому не признає своєї вини. У територіальні виборчі комісії потрапили одинкові представники опозиційних партій і рухов.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 23 година 1 хвилина у празькій студії новин Сергій Навумчик. Сьогодні у світі. Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама накерував у Конгрес проєкт федерального бюджету на 2011 фінансовий год. Проєкт предугледжує виділення додаткових сродків на програму створення працівних місць і скорочення фінансування інших сфераў, у приватності програма освоєння космосу. Кандидат на президентських виборах в Україні Віктор Янукович відмовився взяти удел у сьогоднішніх теледебатах со своєю суперницею Юлією Тимошенко, заявивши, що вона зладила чемпіонат хлусні. Полторы гадзіны тэлевізійнага эфіру, якія меркаваліся запоўніць дэбатамі Януковіча і Цімашэнкі, цалкам аддадзеныя былі цімашэнцы. Іракская служба бяспекі паведамляе, што сёння тэрарыстка-самагубца падарвала сябе ў натоўпе паломнікаў шыітаў у прадмесце Багдаду. У выніку выбуху як найменш 41 чалавек загінуў і 106 былі параненыя. Паломнікі накіроўваліся ў горад Карбала для адзначэння шыіцкага свята Арбаін. У Ірані адзначаецца 31-я гадавіна вяртання ў краіну заснавальніка Ісламскай рэспублікі Аятолы Хаміні. 1 лютага 79-го года Хаміні трыумфальна вярнуўся з Парыжу ў Тэгеран пасля 14 гадоў гнання. Прадстаўнікі США і Расіі сёння ў Жэневе аднавілі перамову ў справе новай дамовы аб скарачэнні стратэгічных наступальных узбраенняў. Тэрмін дзеяння папярэдняй дамовы старт адзін скончыўся 5 снежня. Генеральны сакратар Ан Пан Гі Мун правёў сёння на Кіпры перамову з спробе скрануць з мёртвай кропкі працэс аб'яднання востраву, падзеленага на грэцкую і турэцкую часткі. Пан Гі Мун сустрэўся асобна з лідарамі абедзвюх частак напярэдадні супольнай трохбаковай сустрэчы. Кіпр застаецца падзелены ад 1974 году, калі Турэччына акупавала паўночную частку востраву ў адказ на дзяржаўны пераварот, учынены грэкамі-кіпрыётамі. На хвалях Радіо Свабода ви слухали випуск новинов. Нагадаю, що нас можна слухати, а так само читати у інтернеті по адресу www.svoboda.com.